សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកកឹមសុខាសង្ឃឹមខ្ពស់ថាបានចូលរួមបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះក្រសួងថាជនជាតិចិនឆ្លងមេរោគនៅខេត្តព្រះសីហនុបាត់មេរោគហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបដិងអាជ្ញាធរទៅតុលាការករណីកាប់រៀនព្រៃរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកកំសខាអាអង្ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមខ្ពស់និងបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកា
លោកកំសខាអាអង្នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកមានសង្ឃឹមខ្ពស់និងទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយរួចពីការចាត់ប្រកាន់នានាហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយមុនទៅចូលរួមសវនកម្មព្រឹកនេះលោកកំសខាអាអង្ថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែត្រូវការសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបន្តរារាំងលោកមិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងបោះឆ្នោតព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវការអន្តរជាតិ
មានសង្ឃឹមច្រើនពីព្រោះអីពីព្រោះយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នដឹកនាំប្រទេសសម័យនេះគឺគាត់មិនចង់ដើរចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាគឺគាត់ប្រជុំធំធំជាអន្តរជាតិលើកណាក៏គាត់តែមានវត្តមានហើយក៏មានតំណាក់តំណង
លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តរារាំងមិនឲ្យលោកចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាគណៈបកមួយដែលមានសមាជិកភាពសមស្របក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ប្រទេសលោកសេរី
គាត់ធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់ឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកដែលមានស័ក្តិសមណាក្នុងការប្រកួតហ្នឹងយើងមិនថាតូចមិនថាធំទេស័ក្តិសមក្នុងការប្រកួតគ្នាហ្នឹងហើយមិនបានចូលអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិធិផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកូនសវានមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកកឹមសុខាជាដើមឈើដែលធ្វើឲ្យតុលាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែគិតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកថាតុលាការមិនទាន់រកឃើញកំហុសរបស់លោកកឹមសុខានៅឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែរារាំងមិនឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា EBA និង GSP ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
នៅក្នុងការទាមទារគឺថាចង់ឲ្យមានការដោះលែងដែលក៏មានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអាណបកដែលប្រឆាំងនឹងដីគ្រប់គ្រងខ្ពស់នោះដើម្បីឲ្យចូលធ្វើការងារគុណវិជ័យផ្នែកនយោបាយទៅទៅទៀតអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះរហូតដល់មានការលក្ខខណ្ឌដល់ EBA ហើយដល់មានថាសាក់សិនរបស់អាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តយើងនឹងអាចជួបពីបញ្ហាប្រឈមនៃអ្វីដែលជាការទាមទារជាការលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហើយបាទ
លោកកឹមសុខាត្រូវសមត្ថកិច្ចក្រោបបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទពីបទត្រូវរើជាមួយបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបាន2ខែតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចចេញសារក្រមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតបតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សនេះចំនួន118រូបក៏ត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាសប្ដាហ៍ទី4ហើយដែលតុលាការដំណើរការកាត់ទោសដែលតាមគម្រោងតុលាការត្រូវប្រើពេល3ខែដើម្បីសវនាការសំណុំរឿងនេះ
ប្រិមត្តវាឌីជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងលោកកម្មសុខានេះផងដែរនៅថ្ងៃនេះសុតលាការបានបើកសាវនាការជំរំជំរះក្តីរឿងនេះផងដែរចំណែកឯក្រុមមេធាវីរបស់លោកកម្មសុខាបានស្នើទៅតុលាការឲ្យដកចេញនូវភស្តុតាងដែលមេធាវីរដ្ឋាភិបាលយកមកពី Facebook ដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដោយថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ខ្ញុំបាទដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាស្នើទៅចៅក្រមពិចារណាដកចេញផុសតាំងយកពី Facebook មិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយកមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ពួកគេលោកច័ន្ទជេងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសួរដេញដោលក្នុងអង្គសាវនាការនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ឯកសារផុសតាំងថ្មីចំនួន16បន្ថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាផុសតាំងដែលដាក់ទៅតុលាការសរុបមានចំនួន51ផុសតាំងដើម្បីទុកឲ្យតុលាការពិចារណាមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកលោកក៏បានស្នើទៅចៅក្រមដកចេញផុសតាំងដែលមេធាវីរដ្ឋាភិបាលយកមកពី Facebook គ្មានប្រភពច្បាស់លាស
់ផុសតាំងដែលកើតឡើងដោយអាណាមិកអញ្ចឹងវាអត់មានតម្លៃគតិយុត្តហើយកន្លងមកយើងបានធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យថាសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរតម្លាក់បាត់ចោតប្រកាន់មកលើកូនក្តីខ្ញុំដោយសារមូលហេតុ1 2 3 4 5ហើយក្នុងនោះក៏តាក់ទងរឿងផោះតាំងអនាមិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនតន់យើងអត់បានទទួលការឆ្លើយតបលើអ្វីដែលយើងបានសុំទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនាព្រឹកថ្ងៃនេះថាមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឲ្យដើមចោតមិនឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ឬឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកតាក់ទងនឹងផោះតាំងដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសួរដេញដោលពេញមួយព្រឹកនេះតំណាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចសូមមិនធ្វើការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយលើកពីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារនៅថ្ងៃមានសាវនាការបន្តក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយវិញលោកកឹមសុខាបង្ហាញជំនឿថាបើតុលាការធ្វើការឈលលើគោលការណ៍ឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយសំណុំរឿងរបស់លោកនឹងត្រូវបានទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនរូបគាត់ការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅផ្ទះរបស់លោកមុនចូលរួមសាវនាការនៅព្រឹកនេះ
ជឿជាក់ថាគណៈតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំទោះបីបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកខ្លះរិះគន់ខ្ញុំថាម៉េចបើខ្ញុំត្រូវទៅតុលាការតែអីបើដឹងតុលាការអញ្ចឹងហ่ะបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងដំបូលរាជាណាចក្រកម្ពុជាចង់មិនចង់អីខ្ញុំត្រូវទៅបង្ហាញការពិតនៅទីនោះអានឹងវាត្រូវតើហើយគេសម្រាប់យ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងបកគេមហាជនជាសំខាន់ពិសេសសំខាន់ឲ្យមានតែសាធារណជនចូលស្ដាប់ទៅអ្នកព័ត៌មានចូលស្ដាប់ទៅអានឹងដឹងទាំងអស់គ្នាទុកគេសម្រាប់ម៉េចអានឹងសម្រាប់ទៅ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកចៅក្រមកុយសៅក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាតុលាការនឹងយកអង្គហេតុឲ្យភាគីទាំងសងខាងជជែកដេញដោលគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាថ្ងៃទី12 13ខែកុម្ភៈផងដែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងប្រាពីល3ខែដើម្បីកាត់ទោសលោកកឹមសុខាពីបទត្រូវរើជាមួយបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសាវនាការការពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាអះអាងថាមិនមានផុសតាងដាក់បន្ទុកទេចំណែកមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានផុសតាងច្រើនសម្រាប់ចោទប្រកាន
់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯក្រសួងសុខាភិបាលឯនោះវិញអះអាងថាលទ្ធផលពិសោធន៍លើកទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញលើជនជាតិចិនដែលរកឃើញថាផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺរកមិនឃើញមេរោគទៀតនោះទេតាម Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រលើកទី1បានពិសោធន៍លើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនអាយុ60ឆ្នាំឈ្មោះជាជៀនហួគឺអវិជ្ជមានបានន័យថារកមិនឃើញមេរោគនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនរូបនេះជាសះស្បើយពីជំងឺឬយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានៅតែបន្តរក្សាបរិសុទ្ធរូបនេះនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដើម្បីបន្តតាមដាន ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាថាបានរកឃើញមេរោគកូវីដ-ថ្មីលើជនជាតិចិនឈ្មោះជាជៀនហួនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបរិះរូបនេះធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនមកកម្ពុជាជាមួយក្រុមគ្រួសារ3នាក់ផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារ3នាក់ផ្សេងទៀតនោះរបស់លោកជាជីហាននៅតែបន្តរក្សាទុកនៅដាច់ដឡៃពីគេបន្តតាមដានទោះជារោគមិនឃើញមេរោគកូវីដ-ថ្មីក៏ដោយទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ឯណោះវិញបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថាបានរុករានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ហើយបានប្តឹងអាជ្ញាធរទាំងនោះទៅតុលាការឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅសហគមន៍បានប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅតុលាការដោយចោទថាអាជ្ញាធរទាំងនោះបានកាប់រៀននិងឈូសឆាយដីព្រៃខុសច្បាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈស្នាមមេដៃនៃដើមបណ្ដឹងជាតំណាងសហគមន៍នៅស្រុកអូររៀងចំនួន7នាក់និងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកម្នាក់គឺលោកប៉ែនប៊ូណាបណ្ដឹងនេះបានលើកឡើងឈ្មោះមន្ត្រីចំនួន3រូបមានលោកសៀមនីអភិបាលស្រុកអូររៀងលោកវុតសរំប្រធានដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលានិងលោកសមនីអតីតមេឃុំដាក់ដាំស្ក្រៅពីមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីទាំង3រូបនេះបណ្ដឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះលោកអ៊ុកស៊ីម៉ាន់ដែលប្រជាសហគមន៍អាងថាធ្លាប់ជាតំណាងរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធក្នុងការខុបខិតកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋនេះដែរក្នុងបណ្ដឹងដដែលបានចោទអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះថាបានឈូសឆាយដីព្រៃខុសច្បាប់រាប់ពាន់ហិកតានៅត្រង់ចំណុចទួលស្វាយស្ថិតក្នុងភូមិពូលេះឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររៀងដោយបានបំផ្លាញរុក្ខជាតិកម្រនិងសត្វព្រៃនៅទីនោះជនជាតិពូណងលោកសាំងសឿងដែលចូលរួមផ្ដិតមីដៃប្តឹងដែលនោះបាននិយាយថាបណ្ដឹងបានដាក់ដល់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយកាលពីម្សិលមិញជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរូបនេះបន្តថាប្រជាសហគមន៍មានតម្រុយសម្រាប់បង្ហាញទៅតុលាការថាអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកភូមិប្តឹងនោះពិតជាបានរុករានឈូសឆាយដីព្រៃខុសច្បាប់ពិតមែន
វិឈូសពីកាត់យើងទប់ស្កាត់ហើយប្រមាណដងហើយប្រមាណពេលវត្តវាមិនគោរពយើងវាមិនស្ដាប់យើងវានៅតែថារំលោភបំពានរុករាននៅតែបីដីព្រៃស្រងព្រៃអរណតារបស់យើងជនជាតិដើមភាគតិចផងម្យ៉ាងដីរត់ផងដីព្រៃស្រងហ្នឹងវាត្រូវដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងណាលោកគ្រូការរុករានយូរទៅវាបាត់បង់ទុនធានធម្មជាតិជាតិរបស់យើងទាំងមូលណាគ្រូហើយទី1ទី2ទៀតវាក្រមហ្នឹងវារបស់ដីសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងវាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចផងវាបាត់បង់ទុនធានធម្មជាតិ
មន្ត្រីកម្មាធិការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកលោកប៉ែនប៊ូណាដែលចូលរួមផ្តិតមេដៃប្តឹងជាមួយសហគមន៍មានប្រសាសន៍ថានៅទូទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺមានបទអក្រិនរុករានដីព្រៃជាច្រើនករណីនិងមានការរំលោភយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់រាប់ពាន់ហិកតាពីសំណាក់អ្នកមានលុយមានអំណាចលោកប៉ែនប៊ុនណាបន្តថាជំវិញបទអូក្រិតរុករានដីព្រៃខុសច្បាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺរួមលោកនិងប្រជាសហគមន៍បានដាក់បណ្ដឹងបរិហាគេទៅតុលាការចំនួន5ករណីហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយថានឹងបន្តប្តឹងរាប់សិបករណីបណ្ដឹងទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនរំលោភដីព្រៃខុសច្បាប់ទាំងនោះមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករូបនេះអាងថានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរចេញបានកម្មសិទ្ធិលើដីព្រៃដែលលោកថាតាមផ្លូវច្បាប់គឺគ្មានបុគ្គលណាអាចចេញបានកម្មសិទ្ធិលើដីព្រៃបានឡើយ
បាទតែយើងឃើញថាការចូលទៅកាន់កាប់ហ្នឹងវាជារបៀបខុសច្បាប់មានភាពសំកលំរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរវាងតាមមន្ត្រីជំនាញហើយទឹកក្នុងក៏មានអាជ្ញាធរស្រុកដែរបានអត្តកម្មភាពដែលចូលទៅកាប់រៀនដីព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្បាច់ជោគជ័យតែយើងខំ 100% ថាសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ 100% ជូនបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចផងដែលកំពុងរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ដបកំហុកនៃព្រៃឈើប្រចាំខេត្តហ្នឹងបាទ
អភិបាលស្រុកអូររៀងលោកសៀមនីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយលោកថាមិនបានខុបខិតគ្នាទៅរុករានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺប្រសិនបើមានការកោះហៅពីតុលាការទៅតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះស
ូមសរុបសេចក្តីគឺបងថាលោកអត់មានមីវិញ្ញាណតកាំងអីទេគ្រាន់តែថាទៅគឺដែលតុលាការគាត់កោះជឿខ្ញុំទៅព្រួយថ្ងៃណាខ្ញុំមិនជឿព្រួយតាមអ្វីដែលចេះថ្ងៃទៅអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ខ្លាចប៉ុណ្ណឹង
ទេប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមាសប្រុសមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានទទួលបណ្ដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញនេះលោកថាតុលាការនឹងកោះហៅចុងចោត កឆ្លើយបំភ្លឺជំវិញការចូលប្រកាន់នោះប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីវេលានៃការកោះហៅនោះទេ
តែគេដាក់មកកោះហៅទៅបំភ្លឺហើយព្រោះឥឡូវនឹងអត់បានកោះហៅព្រោះបរិញ្ញាអត់បានចាត់ឲ្យទៅអ្នកណាកាន់អញ្ចឹង
ក្នុងបណ្ដឹងដាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីម្សិលមិញបានលើកឡើងថាតំបន់ទួលស្វាយគឺជាចំណុចឈ្នូលនៃព្រៃស្រងនិងជាតំបន់រុក្ខជាតិកម្រស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលាដែលតំបន់នោះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងបណ្ដឹងដដែលបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013គឺមានចលនាចូលទៅទន្ទ្រានយកដីក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលានោះរាប់ពាន់ហិកតាដោយពុំមានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយ
ប្រិយមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាបទយកាស្ដីអំពីកសិករនៅខេត្តព្រៃវែងប្រកបមុខរបរដាំឈូកដោយថាផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងស្រូវប្រសិនបើឈូកគ្មានជំងឺឬងាប់ព័ត៌មានតំបន់អំពីនេះជម្រាបជូនដោយលោកត្រាន់តៃសេង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHO បានដាក់ក្តីបារម្ភលើប្រទេសមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយថាមិនអាចរកឃើញអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីខណៈការរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់នឹងក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកប្រធានអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិមួយនេះគឺលោក Tedros Adhanom លើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាដើម្បីបញ្ជាការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងមួយនេះប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែត្រៀមប្រព័ន្ធឆ្លើយតបឲ្យបានរួចរាល់និងគ្រប់គ្រាន់ជាមុនលោក Tedros Adhanom បានបន្តថាលោកមានក្តីបារម្ភខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រទេសដែលមិនបានមានប្រព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគបើទោះជាមេរោគនេះកំពុងរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងក្តីប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងបន្ទាន់ក្នុងការស្វែងរកព្យាបាលនិងថែរក្សាអ្នកដែលឆ្លងដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងទៅអ្នកដទៃនិងដើម្បីការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមើលថែអ្នកជំងឺទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការ WHO បានត្រៀមខ្លួនជួយគាំទ្រប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសដែលប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់$675 លានសម្រាប់រយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020គិតត្រឹមម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះមេរោគ Novel Corona បានសម្លាប់មនុស្សអស់565នាក់និងឆ្លងដល់មនុស្ស 28,278 នាក់ហើយបើធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន73នាក់ឯអ្នកឆ្លងថ្មីមាន 2,987 នាក់នេះបើតាមតួលេខចុងក្រោយពីកាសែត South China Morning Post ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងចំនួនតួលេខអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2019នៅទូទាំងពិភពលោកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហៅកាត់ IFJ រកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន49នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងបំពេញភារកិច្ចអង្គការគាំពារសិទ្ធិអ្នកកសែតអន្តរជាតិមួយនេះបានរកឃើញបន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារថានៅអាមេរិកឡាទីនគឺមានអត្រាសម្លាប់ពស់ជាងគេដោយរកឃើញមានចំនួន18នាក់បន្ទាប់មកគឺនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានចំនួន12នាក់នៅអាហ្វ្រិកមាន9នាក់នៅអាស៊ីបូព៌ានិងសហព័ន្ធអារ៉ាប់មាន8នាក់និងចុងក្រោយនៅអឺរ៉ុបមាន2នាក់តួលេខនេះបានថយចុះចិត្តពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងតួលេខចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងចុះបំពេញបេសកកម្មនៅឆ្នាំ2018ដែលអង្គការដដែលរកឃើញមានចំនួន84នាក់ពួកគេទាំងនោះត្រូវបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកការបាញ់តទល់គ្នាដោយប្រដាប់អាវុធនិងអំពើឃាតកម្មផ្សេងៗយ៉ាងណាអង្គការ IFJ ចាត់ទុកតួលេខនេះនៅតែស្ថិតក្នុងអត្រាខ្ពស់ដដែលហើយខ្លួនអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះឲ្យបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តពិតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើឃាតកម្មបទឧក្រិដ្ឋនិងអំពើនីតិរដ្ឋភាពលើអ្នកកសែតគ្រប់រូបភាពដោយឡែកតាមរបាយការណ៍អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រៅពីអ្នកកសែត49នាក់ត្រូវបានសម្លាប់គឺមានអ្នកកសែតចំនួន389នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងនាពេលថ្មីៗនេះហើយអ្នកកសែត57នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួន
្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ1ក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានចាប់យកមុខរបរដាំឈូកបន្ថែមលើការធ្វើស្រែដោយថារបរនេះអាចរកចំណូលក្នុងមួយរដូវបានច្រើនជាងធ្វើស្រែទៀតផងយ៉ាងនេះក្តីកសិករត្អូញត្អែពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការដាំឈូកដូចជាឈូកមានជំងឺឬងាប់និងមានតម្លៃមិនទៀងទាត់ជាដើមតទៅនេះសូមទេសនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកសោតសុខប្រាថ្នាដូចតទៅ
ឈូកជាដំណាំមួយប្រភេទដែលអាចដុះដោយខ្លួនឯងតាមបឹងបួរមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណាំនេះផ្ដល់ផលច្រើនយ៉ាងដល់ពលរដ្ឋដូចជាការផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់បរិភោគផ្ដល់ផ្កាសម្រាប់ដាក់ថ្វាយព្រះឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីបុណ្យទាននានាលើពីនេះឈូកក៏បានផ្ដល់ជាស្លឹកសម្រាប់វេចខ្ចប់ចំណីអាហារនិងផ្ដល់មើមព្រមទាំងក្រអៅសម្រាប់ស្លស្លុកជាដើមក្រៅពីដោះតាមបឹងបួរកសិករក៏អាចដាំដំណាំនេះបានដែរដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជីវភាពគ្រួសារជាក់ស្ដែងកសិករនៅភូមិជ្រៃក្រហឹមឃុំកំពង់ឫស្សីស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងមួយចំនួនក៏បានចាប់យកមុខរបរដាំឈូកនេះដោយថាប្រសិនបើដំណាំឈូកគ្មានបញ្ហាឬការខូចខាតណាមួយវានឹងផ្ដល់ផលក្នុងមួយរដូវច្រើនជាងធ្វើស្រូវមួយរដូវទៀតផងអង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្នុងរោងចាំចំការឈូករបស់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅភូមិជ្រៃក្រហឹមឃុំកំពង់ឫស្សីមួយរូបលោកសាំងស្រឿនអាយុ67ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសាររបស់គាត់មានដីដាំដំណាំឈូកទំហំសរុបប្រមាណ3ហិកតានឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី4លានទៅ5លានរៀលក្នុងមួយរដូវសម្រាប់ឈូក1ហិកតាប្រសិនបើឈូកបានថ្លៃខ្ពស់កសិកររូបនេះបញ្ជាក់ថារយៈពេលដាំឈូកផ្ដល់ផលចាប់ពីពេលដាំគឺមានរយៈពេល3ខែដោយបច្ចុប្បន្នតម្លៃគ្រាប់ឈូក1គីឡូក្រាមតម្លៃចន្លោះពី4000រៀលទៅ6000រៀលយ៉ាងនេះក្តីប្រភពដដែលលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនិងជាក្តីបារម្ភសម្រាប់កសិករដែលដាំដំណាំឈូកនោះគឺដោយសារឈូករបស់ពួកគាត់ងាប់ឬភាសាអ្នកភូមិហៅថាឈូកគូតកដោយមិនដឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកសិករត្រូវចំណាយដើមទុនទិញជីនិងថ្នាំគីមីច្រើនសម្រាប់បាញ់ការពារ
មិនអត់ដឹងអាឈឺដោយសារស្អីនោះមិនសឹកដឹងនោះទេដឹងដោយសារស្អីស្អីសារវិគូតចុងមកអាខ្លះទៅដាំរួចលាស់ស្លឹកបាត់ពីដល់មួយដល់ពីរចាប់ដើមគូតទៀតវាក្រោមកទៅព្យាបាលដូចខ្ញុំថាមក7ថ្ងៃបាញ់ម្ដង7ថ្ងៃបាញ់ម្ដងហើយពីជីតិចតិចលីមកបាត់បាត់មកបានបាត់ហើយលេចអីវិញ
មានវ័យ50ឆ្នាំកសិករមួយរូបទៀតដែលកំពុងដាលដុតចិញ្ច្រាំងស្រូវលើដីស្រែក្បែរចំការឈូករបស់ខ្លួននោះលោកយុសទីនិយាយថាលោកទើបតែចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំឈូកបានមួយឆ្នាំលើទំហំដីជាង1ហិកតាលោកបន្តថាការងាកមកចាប់យកមុខរបរដាំឈូកវិញនេះគឺដោយសារតែការដាំដំណាំឈូកមានភាពងាយស្រួលជាងនិងបានថ្លៃខ្ពស់ជាងការធ្វើស្រូវលោកថាឆ្នាំនេះស្រូវបាន1គីឡូក្រាមតម្លៃជាង700រៀលខុសពីឆ្នាំមុនដែលបានតម្លៃប្រមាណ1000រៀលខណៈឈូកបានតម្លៃជាង5000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើតម្លៃឈូកចុះថោកកសិករក៏អាចប្រឈមនឹងការខាតបង់ផងដែរ
វាប៉ះពាល់ហើយប៉ះពាល់យើងខ្វះខាតដល់លុយកាក់គេយកមកធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងវាគាត់នឹងវាខាត
ជាកសិករដាំឈូកផងនិងជាអ្នកលក់ថ្នាំជីកសិកម្មផងលោកម៉ៅធឿនលើកឡើងថាកសិករដាំឈូកនៅក្នុងភូមិជ្រៃក្រហឹមនៅឆ្នាំនេះភិជ្ជរានសម្រុកមកទិញថ្នាំនិងជីគីមីនៅកន្លែងរបស់លោកយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យឈូកលូតលាស់ល្អនិងការពារឈូកមិនឲ្យងាប់បន្តទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ឈូកលោកដែលដាំនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ2ហិកតានោះពុំមានបញ្ហាងាប់នោះឡើយលោកសង្ស័យថាឈូកដែលមានជំងឺនឹងងាប់ច្រើននៅឆ្នាំនេះអាចបណ្ដាលមកពីការដាំខុសរដូវនិងបញ្ហាប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុ
ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះឈូកមានជំងឺច្រើនហើយបើសិនជាទូទៅគេនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាំឈូកហ្នឹងខែហ្នឹងវាខុសដីបើចាប់ពីខែ1ទៅខែ2ទៅវាដល់ដីវាយើងចាប់ដាំដាំណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេធ្វើស្រូវមួយវគ្គសិនបានវាល្អ
អាជីវករលក់ថ្នាំនិងជីកសិកម្មរុកនេះផ្ដាល់ជាគំនិតដល់កសិករផ្សេងទៀតថាដើម្បីការពារឈូកមិនឲ្យងាប់កសិករត្រូវថែទាំឲ្យបានដិតដល់ឬព្យាបាលឲ្យបានតាន់ពេលវេលានៅពេលឈូកមានជំងឺនិងប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គបំប៉នពីតូចជាដើមអនុប្រធានភូមិជ្រៃក្រហឹមឃុំកំពង់ឫស្សី លោកស្រុនសុករីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកភូមិរបស់លោកជាង700គ្រួសារមានពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់ជាកសិករធ្វើស្រូវហើយមានពលរដ្ឋប្រមាណ 60% ប្រកបរបរដាំឈូកនេះលោកបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះដំណាំឈូករបស់អ្នកភូមិប្រមាណ 40% ជួបបញ្ហាងាប់ឬលូតលាស់មិនសូវល្អហើយឈូកងាប់ឬគូតកជាបន្តបន្តក៏អាចឆ្លងគ្នាពីចំការមួយទៅចំការមួយទៀតអនុប្រធានភូមិដដែលថាចំពោះករណីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍អ្វីច្រើននោះទេគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរភូមិក៏បានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការថែទាំផងដែរ
ឈូកខ្ញុំកើតជំងឺគួតអីអញ្ចឹងរត់រហោខ្វាមស៊ីរៀងរៀងខ្លួនអាជ្ញាធរមិនមានលុកដៃថាណែអ្នកឯងត្រូវទិញអានេះទេនេះអត់មានទេអញ្ចឹងក្រសួងកសិកម្មគោមិនបានចុះពង្រៀនអីយ៉ាងម៉េចមិនដែរមានតែក្រុមហ៊ុនចែកចាយថ្នាំទេអូអានេះជានោះជានោះជាចេះតែជឿរៀងខ្លួនទៅ
ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងលោកអុកសំណាងមានប្រសាសន៍ថាខេត្តព្រៃវែងកាលពីឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2រួមមានស្រុកពោរៀងនិងស្រុកពីរៀងប្រកបរបរដាំឈូកដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ 3,500 ហិកតាប៉ុន្តែចំនួននេះបានថយចុះវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2018និងនៅដើមឆ្នាំ2019ដែលមានផ្ទៃដីដាំឈូកមិនដល់ 1,000 ហិកតាផងដោយលោកថាការថយចុះនេះបណ្ដាលមកពីតម្លៃឈូកចុះថោកខ្លាំងនិងឈូកមានជំងឺងាប់ច្រើនផងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុកនេះថាកាលពីឆ្នាំ2017តម្លៃគ្រាប់ឈូកបានចន្លោះពី 9,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ចុះមកវិញនៅ 2,000 រៀលទៅ 3,000 រៀលប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃគ្រាប់ឈូកបានពី 4,000 ទៅ 6,000 រៀលដែលធ្វើឲ្យការដាំដុះកើនឡើងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ទៃដីដាំឈូកកើនឡើងនៅស្រុកផ្សេងទៀតដូចជាស្រុកស្វាយអន្ទោស្រុកកំចាយមាជាដើមលោកថាបញ្ហាតម្លៃខាងមន្ត្រីជំនាញមិនអាចដោះស្រាយជូនកសិករទេដោយលោកបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់ពួកគាត់មានប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបញ្ហាឈូកមានជំងឺឬងាប់វិញមន្ត្រីជំនាញតែងចុះណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីការពារទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លើដំណាំឈូកនេះក៏ដោយ
សម្រាប់បច្ចេកទេសអានឹងមន្ត្រីរបស់ខាងខ្ញុំក៏មិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅលើដំណាំឈូកនឹងដែរប៉ុន្តែកន្លងមកនេះយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងអ្នកដាំហើយនិងអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងបានប្រជុំជួបជុំជាមួយកសិករហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមករវាងពួកគាត់ហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឡងមករហូតមកហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលផលិតផលស្រូវមិនសូវបានថ្លៃខ្ពស់ឬខាតបង់ពួកគាត់អាចកែច្នៃដោយគំនិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយគ្មានការណែនាំពីមន្ត្រីជំនាញដែលយកដីរបស់ខ្លួនដាំដំណាំឈូកសម្រាប់រកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជាជាងទុកដីទំនេរចោលឬចំណាក់ស្រុងលោកថេងសាវឿនបន្តថានៅពេលដែលកសិករមិនទទួលបានការណែនាំពីបច្ចេកទេសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាហេតុធ្វើឲ្យការដាំដំណាំឈូករបស់ពលរដ្ឋអាចជួបបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗហើយភាពបរាជ័យក៏ងាយនឹងកើតឡើងដែរ
មួយវិញទៀតនៅពេលដែលមិនទទួលបានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចឈានទៅដល់ការខាតដើមខាតចុងឬក៏មិនទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយក៏អាចនឹងបណ្ដាលឲ្យការប្រើប្រាស់ជីឬក៏ថ្នាំគីមីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបរិភោគក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យដីនឹងមានបញ្ហាហិលរិចរិលហិលអស់ជីវជាតិទៅទៀតអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យរបរនៃការដាំរបស់ពួកគាត់នឹងមិនទទួលបានរយៈពេលយូរនោះទេ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរុកនេះយល់ថាមន្ត្រីជំនាញវិស័យកសិកម្មក៏បីមានការស្រាវជ្រាវនិងចុះណែនាំឬបង្ហាត់បង្រៀនដល់កសិករបន្ថែមទៀតពិសេសអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំឈូកតាមបែបសរីរាង្គឬតាមបែបធម្មជាតិព្រមទាំងណែនាំពីរបៀបធ្វើជីនិងថ្នាំសរីរាង្គដើម្បីទទួលបានផលល្អបន្ថែមពីនេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករដាំដុះឈូកដោយប្រើប្រាស់ជីឬថ្នាំធម្មជាតិដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំឬជីគីមីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគផងដែរ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកកំសុខាអះអាងថាលោកមានសង្ឃឹមខ្ពស់នឹងបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះចំណែកឯក្រសួងសុខាភិបាលឯនោះវិញបានអះអាងថាលទ្ធផលពិសោធន៍លើកទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញលើជនជាតិចិនដែលរកឃើញថាផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះគឺមិនមានរកឃើញមេរោគទៀតនោះទេប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។